เมื่อปลายเดือนธันวาคมรัฐบาลกรุงปักกิ่งเปิดเผยสมุดปกขาวซึ่งแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านอวกาศของประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าโดยปักกิ่งระบุว่าตนจะมุ่งมั่นในเรื่องการใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างสันติและต่อต้านคัดค้านการแข่งขันเพื่อสร้างสมอาวุธในอวกาศรองผู้อำนวยการองค์การอวกาศของจีนกล่าวด้วยว่าจีนต้องการจะทำงานร่วมกับประชาคมนานาชาติเพื่อช่วยกันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลกโดยมีพื้นฐานอยู่บนความทัดเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอวกาศในทางสันติและการพัฒนาโดยรวมทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมด้วยอย่างไรก็ตามสมุดปกขาวด้านนโยบายอวกาศของจีนนี้ก็ชี้ว่าแผนงานด้านอวกาศจะต้องตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีรวมทั้งเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและความก้าวหน้าทางสังคมของจีนด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอวกาศของจีนกล่าวด้วยว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้จีนจะดำเนินการเรื่องกิจกรรมต่างๆในอวกาศในลักษณะที่มีการประสานงานและในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาทุกด้านทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ด้านอวกาศด้วยสมุดปกขาวที่เปิดเผยเป้าหมายด้านอวกาศของจีนนี้สอดคล้องกับคำเรียกร้องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ต้องการให้จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางอวกาศขณะนี้รัสเซียกับสหรัฐมีประสบการณ์ในเรื่องการเดินทางในอวกาศด้วยมนุษย์มากกว่าจีนหลายสิบปีและทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมมือกันในการวิจัยบนสถานีอวกาศระหว่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามโครงการอวกาศของจีนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกองทัพได้ก้าวรุดหน้าขึ้นมากในช่วงเวลาอันสั้นจีนเริ่มส่งมนุษย์ขึ้นไปปฏิบัติงานในอวกาศครั้งแรกเมื่อปี2546และเป็นประเทศที่3หลังจากรัสเซียกับสหรัฐซึ่งทำเรื่องนี้ได้สำเร็จแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนักบินอวกาศของจีน2คนได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเป็นเวลา30วันบนสถานีอวกาศเทียนกง2ของจีนซึ่งนับเป็นการใช้เวลาอยู่ในอวกาศนานที่สุดของจีนด้วยโครงการอวกาศของจีนซึ่งเป็นที่มาของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจแห่งชาติได้ตั้งเป้าว่าจะทำให้จีนเป็นประเทศแรกซึ่งสามารถส่งยานสำรวจไปร่อนลงบนด้านมืดของดวงจันทร์ได้และหากทำเรื่องนี้ได้สำเร็จก็จะช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ด้วยเช่นกันนายฮีควิซองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในอวกาศที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ของจีนชี้ว่าความสำเร็จของการส่งยานสำรวจไปร่อนลงที่ด้านมืดของดวงจันทร์จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการร่อนลงในเขตพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของดวงจันทร์ได้ทั้งยังเสริมด้วยว่าจีนนั้นไม่เคยพูดเกินเลยความจริงถ้าไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการทำผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน